dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqiyaadda toddobaadka ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo maanta jimca a idinkaga imaanaya magaalada columbus ee gobolka ohio. waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah cabdikaafi yuusuf aadan. sidaad lagu socotaanba, doorashada maraykanka ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa ka dhiman 4 maalin oo keliya. doorashadani waa ka gedisan tahay doorashooyinkii horeeto. doodeenna maanta waxaa igala qayb qaadanaya Farxaan Jeyte oo kamid ah ganacsatada gobolkani Ohio, horena ugu tartamay xubin kamid a golaha deegaanka ee magaaladani Columbus, ahna xubin firfircoon ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee magaaladani Columbus. sidoo kale waxaa igala qayb qaadanaya Maxamed Diini oo ah xubin kamid ah ururka Somali Republican Club, ahna taageerayaasha xisbiga jamhuuriga. dhinaca kaleto waxaa igala qayb qaadanaya Cabdinuur Xuseen oo ah shaqsi ka shaqeeya arrimaha bulshada ee gobolkani Ohio, sidoo kaletana kamid ah ururka Saabik oo ah urur ka shaqeeya arrimaha siyaasadda ee gobolkani Ohio. Cabdinuur waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda. sidoo kaleto waxaa igala qayb qaadanaysa Kowthar Muuse. Kowthar Muuse waxay ka tirsan tahay golaha dhexe ee xisbiga Dimuquraadiga, waxay sidoo kale kamid tahay baaxda waxbarashada iyo caafimaadka. waxay sanadkan bilowgiisii u tartantay xildhibaan gobolkani Ohio iyadoo ka sharaxnayd xisbiga Dimuquraadiga. dhammaantiinba kusoo dhawaada v o a. sidaad lagu socotaanba, doorashadani way ka gedisan tahay doorashooyinkii horeeto. sidaad wada ogtihiinba, Soomaalidu inteeda badan waxay aada u taageeri jirtay xisbiga Dimuquraadiga ah, balse sanadkani waxaa la arkayaa dad soo galooti ah, muslimiin iyo Soomaali badan oo taageeraysa xisbiga jamhuuriga. haddii aan ku bilaabo su-aashayda koowaad, Diini oo ka socda ama taageersan xisbiga jamhuuriga, marka la isbabardhigo musharaxa xisbiga Dimuquraadiga Kamala Harris iyo musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo aad taageersan tahay, maxaa lagu dooranayaa Donald Trump oo uu kaga fiican yahay Kamala Harris?
aada u mahadsan tahay. waxaan ku kala duwanahay anaga xisbiga Dimuquraadiga. xaqiiqiin haddaan kuu sheego, xisbigan Republicanka ah ama jamhuuriga Soomaali sida loo yaqaano, waxaa number one issuega lagu dooranayo waa dhaqaalaha. waa xisbi u furfuran dhinaca dhaqaalaha, investmentiga dhaqaalaha kor usoo qaada. cilado badan way jiraan, laakiin dadka Mareykanka maanta jeebkooda ayay dareemayaan, jeeb xanuun badana jira. marka dadkana waxaa fiican in lagala hadlo waxay dareemayaan individual base, ama shaqsi wax personal u sameeya. marka ishuga u weyn ee madaxweynahan madaxa loo saartay, xaqiiqiin waa ogtihiin inuu yahay maanta dhaqaalaha. Trumpna waxaa lagu taageeriyay inuu kusoo noqdo waa dhaqaalaha number one, in wadankii dhaqaalaha dib ugu soo noqdo. waxyaala badanaan ku kala duwanahay xisbigan Dimuquraadiga, laakiin reality waxaa fiican maanta inaa ogaatid the sitting president inuu yahay madaxweyne Dimuquraadiga. ciladaha ka jira adduunka dhan aad og tahay, safety ha noqoto, wax walba ha noqoto, that's wa another case. wax badan oo history aan kusoo koobi karin ayaanu xisbigeenan aan ku doornay, laakiin waxaan hadda filaynaa number one dhaqaalaha, in uu madaxweynuhu right away wax ka qaban doono markuu qabto. siyaasadda dhanna sideedaba waa local, maxaa anaga nagu soo kordhaya Soomaali haddaana waa inaan ka faa'iidno number one ethically, iyo mataqaana dad ahaan iyo waxyaala badan oon aaminsannahayna xisbigani aad baan kaga mid nahay. marka arrinta dhaqaalahan hadda ku ekaanay annagana ugu horreysa.
haddii aan isla su-aashaasi weydiiyo, Farxaan Jeyte,
madaxweyne Trump markuu imaanayay White House-ka la wareegayay, inflationka waddanka wuxuu ahaa 7%, markaasna wuxuu kala wareegayay madaxweyne Obama. asaga markuu xafiiska wareejinayay, inflationka wuxuu ahaa 2%, maantana wuxuu ku dhow yahay 30%. shaqsiyan Trump, haddaa taariikhda dib loogu noqdo, wuxuu ahaa qof markuu yaraa business soo tabcay, soo ilaa iyo maanta oday uu ka noqday. waana waxyaalaha lagu profileka lagu yaqaano waa empire culus bul dhinaca dhaqaale oo kale. meelaha analaku ay naga qusayso waa sida uu walaalkii ka shaqameeyey, mid waa horta wadanka dhaqaalihiisa iyo wadanka banaankiisa, sida qaas ahaan hadda uu kaliban gudaha ugali doonaa faa'iidooyinka Soomaalidu guud ay ku qabto. marka labadaas baan ku dhihi karnaa in ay aan ku door karno. haddii aan nahay dadka Soomaalida badankeed waa dad waa wada shaqaysana, adigu business baa leh, anigu business baan leh, madaxweynahan qofka Norron oo Norron waa qofka jamhuuriga, Donald Trumpna xaalaf dhabarka Americana waa dadka small business sida aniga adigoo kala. marka danta waxay noogu jirtaa qofka jeebkeeni horumarku keenaya, family value and kumid kanahay oo isku erugitaab aan kanahay
waad mahadsantahay hadaan dhinaca kale u soo jeesto Kowthar Muuse waxa taageersantay xisbiga dimuqraadiga waxaana kamid tahay golihiisa dhexe ee xisbiga dimuqraadiga aan musharax xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris maxay kaga fiican tahay musharax jamhuuriga Donald Trump oo lagu dooranayo
hadii aan su'aasha isku day inaan ka jawaabo aniga baxda caafimaadkan kamid ahay marka waxaan ka fiirinayaa dhanka caafimaadka xeelaha oo fiican tahay Donald Trump sida ogtahay caafimaadku waa shay qaali ah wadamadan Mareykankana waxa ugu muhiimsan oo qofku u baahan yahay marka laga reebo meesha uu seexanayo iyo waxa uu cunayo waa inuu haysto caafimaad dhameystiran caafimaadka wadankan aad buu qaali u yahay marka Kamal waxay ballan qaaday affordable health insurance inuu maareeyay si socon doono marka sidoo kale qofka hadii ay antiga dhacaan uu heli doono marka hadda waa la socota xilligan waxaan ku jirnaa waliba xilliyadii kaarka caafimaadku furmi jiray marka waxaan aaminsanahay in maaragtay fursad qaali ah ay tahay in maaragtay ay ugu fiican tahay marka loo fiirsho kaarka caafimaadka iyo healthcare sectorka iyo affordable housing ka iyo transportation assistance programs ka iyo child credit ka iyo waxyaalahaas oo dhan inay ugu fiican tahay Donald Trump even including immigration ka
isla su'aasha si hadii aan weydiiyo Cabdinur Xuseen
hadii aan xaqiiqatan ka jawaabo qalbigayga inta ku jirta oo ah maxaa lagu dooran karaa gabadhan hadda madaxweyne ku xigeenka ah oo ay ugu fiican tahay xisbiga Soomaali baan u nahay qof kastaba markastaba waxay danta ugu jirto ama community-ga ama horumarka aan ka helayno inaan fiirino muhiimad waan ognahay Donald Trump wuxuu ballan ku qaaday hadii uu ku guuleysto kursiga inuu dadka soo galootiga oo anaga noo badan inay markastaba la celinayo intaas oo shakhsi oo imaatay oo anaga dadka nagino imaaday in nalaga talxiiro ama dib loo celiyo dan noogu ma jirto marka faa'iidada aan maantaytu hadii aanu nahay Soomaalida aan aad ugu tixgelinayno kuna soo dhaweynayno kuna taageeri karno Kamala Harris waxay noqonaysaa in ay soo dhaweynayso dadkii sharci loo raadinayo asylum loo raadinayo aysan kula degdegayn in la talxiiro marka hadafkaasu waa hadaf qurux badan oo aan rabno aan ku soo dhaweyno waxa kaas lamid ah when it comes to labada xisbiga markastaba waxay daneeynaayaan inay difaacaan danta iyo sharaftooda iyo wadanka difaacanayaan laakiin la shaqeynta wadamada kale to waxaad moodaa in uu xisbiga dimuqraadigu markastaba u firfircoon yahay lana shaqeyn karo dadka dhaqaalaha haysta walaalkay wuxuu yiri dhaqaalaha ba hadda dadka jeebku soo maraya waxaad ogtihiin adduun weyn oo dhan jeebku wada maraya maanta oo inflation ku meel kastaba uu gaaray marka waxaan qabaa in ay wax ka bedeli karto oo hadana dhaqaalaha wax ka bedeli karto oo foreign policy-ga intay gacanta la gasho ay xiriirada iyo sida China oo kale tan wax ka bedeli karto marka taasan qabaa
waa mahadsantihiin dhammaantiinba haddii aan isugu gudbo su'aasha ku xigta arrimaha sharciga iyo socdaalka waxay aad iyo aad muhiim ugu yihiin dad aad u fara badan haddii aan ku bilaabo Cabdinuur Xuseen Cabdinuur hadda ka jawaabtay arrimaha sharciga iyo socdaalka labada musharaxay ku fiican
waxaan rabaa in aan hoogaa point ka sheego oo faa'iidada iyo dhibaatada ay kala leeyihiin labada individual oo u kala codeynayaan oo madaxweynaha Kamala Harris iyo Donald Trump hadii aan fiirino oo dib u laabano sanadihii 4 sano ka hor Donald Trump wuxuu pangareeyay wadamada muslimiinta ugu badan oo ay Soomaaliya ku jirtay oo uu ka saaray in aysan soo galin wadanka hadda dadka soo galay oo ku soo galay qaab kasta ha ku soo galay wadanka soo galina wuxuu afkiisa ka sheegay kana cadeeyay in dib loo celin doono markuu ofiska la wareegaba shaqada ugu horeysa uu qaban doono ay taas noqon doonto marka hadii anagu aan hadlayno ama wax raadinayno codkanaga aan rabno inaan wax ku raadsano ku helno waa inay faa'iido noqoto qof waxna siina inaan helno qofkaas qaadano qofka maanta ito Soomaali baan u nahay walaalaheen oo imaaday oo intaas oo qarash iyo waqti iyo juhdi iyo naftooda soo biimeeyay una soo biimeeyay in ay horumar iyo wanaag helaan in maanta ito dib loo celiyo annagana dad noogu ma jirto shakhsi kale noogu jirto waxaan markastaba anagu baraarujinayaa arintan oo dadka la celinayo oo asna oo aad ugu kakan yahay in ay tahay wax aan faa'iido dadka Soomaalida ugu jirin waxaan markasta buunbuunino aan raadino aan dadkan ku wacyigelinna waxa weeyaan wixii ama qofku hadda soo galo ama content san ha joogo Mareykanka waxa dantiisa iyo horumarkiisa iyo sharaftiisa ku jirto inaan markastaba qofkii taageeraya garab siinay aniguna garab siino
waa mahadsantahay isla su'aashaasi hadii aan weydiiyo Farxaan Jeete
su'aashaas laba qayb aan kala qaadanaa waxa uu kala qaadanaa qayb waxaan ku fiirnaa indhaha American ahaan iyo indhaha Soomaalida ahaan indhaha American ahaan wadan kasta inuu qaanuun leeyahay xuduud kasta ay sida laga rabay shuruudaha laga rabay ay lagu soo galayo loogana baxayo waa muhiim guri waxa fiican irid hore laga soo galo in daaqadaha laga soo jabsado taas adiguba wadanka aad ku waad ku taageer lahayd in wadanku qaanun u leeyahay sharciyadaas u degsan oo qof walba soo galaya oo dhab ku soo gala hadii aan dib ugu noqono oo dhaca Soomaali ahaan aan u fiirino anagu waxaan jamhuuriga taageersana su'aalahaana way wax badan bay nagu soo laalaabteen fursad waxaan u helnay Homeland Security inaan su'aalaha lafteenu aan weydiino dhahno wadahadal ee dad badan oo dad Soomaali ah soo gashay meesha soo galay maxaan dadkii ugu jawaabnaa siyaasa anaga taageerin kugu muujin karnaa xisbi ahaan siibanaag waxaa jira dadka Soomaalida waxaa lagu ogyahay dad waxtar inay yihiin dad markay wadanka soo galaan shaqaysanaya wadankii canshuur soo gelinaya waa la isku tilmaamay marka dadka Soomaalida xadka u dhexeeya waa gobolada iyo sharciyada u degsan markay noqoto qofka markuu isdhiibahayo oo keliya meelaha marka qofka la celinayo oo qofka duu Soomaali cabsida keliya uu geli kartaa waa qofkaas oo haduu dambi ku galay intuu isu soo dhiibay weeye marka kaliya qofkaas la aqbali karin waa markuu sheekadu markuu case managerka xabsiga ku jiro la wareysanayo iyo sheekada markuu maxkamadda jooga qaaliga hor taagan yahay sheekada iskeen weydo markaas bay iimaan kartaa in la celin karo
waa maxantaa farxaan haddaan isla su'aashaasi aan weydiiyo Kowthar
runti immigration waa wax muhiim ah wadankan Mareykanka waxyaalaha uu ku dhisan yahay waxa kamid ah immigration wadamo isku tagay dad isku tagay oo wadamo kala duwan ka imaaday weeyaan marka waxa qasab ah hadii Republican qaataan hadii Democrat qaataan ba immigration ka in process ka say policy ka marka kasta la fududeeyo in dabcan waa la socotaa hadda close to 10 million ama 11 million ila 10 million lagu qiyaasaa dadka saxda ma hayo dad waxa jira oo soo darbi ka soo booday marka dadkaas oo runti waxa u baahan yahay cunasiin bay u baahan yihiin dadajin bay u baahan yihiin inay helaan laysan iyo dray kaar caafimaad ay u baahan yihiin marka Donald Trump haddii uu soo laabto runtii waxa dhici kara dadkaasoo dhan oo dad dhibaateysan oo wadamadooda uga soo qaxay dagaalo iyo dhibaato iyo gaajo iyo qax inuu maartin rabaad uu qax kale ku rido marka taas way waxaan leeyahay kamaalaha loo codeeyo si maaragtay at least policy-geeda aan looga faa'iido dadkaasoo loogu badbaadiyo runtii waxaan kamid dadka u dhaqdhaqaaqa dadka xisbiga dimuqraadiga wax badan la qabta hadda waxaan ka imaaday Congress Aaron Miller u tartamay District 15 waxaanan hadda kala hadlayna waxa kamid ahaa in maaragtay immigration policy iyo portion ka iyo hakamid ahayd housing ka iyo issues ka soo dhan marka immigration waa muhiim marka Kamala she's the right one maaragtay arintaas wax ka qaban karta weyn
en diini ayaan seenaya fursad en diini hadda ka jawaabtay isla su'aashaasi
horta yes waa kaaga jawaabaya su'aasha immigration ka walaalahay ka soo sharqimeen waxaan rabaa horta number 1 inaa ogaatid ishiida la isku hayo waa saddex qodob oo election candidate difference ga sameeynaa number 1 waa economic second waa immigration third waa abortion ilmahaas iska soo xaqi wadanka sharci saddexdaas horta election can make it or break it ma fahantay dhaqaalaha waa la ogyahay unanimously maala dimuqraadiga isku raacsan inuu number 1 Trump yahay immigration ka sida ay walaalaha ka sharqameen ma ahan xogaa wax badan ku jira waa dah yes campaign ka dadka la celinayo I don't think some other effective sensation in the alliance waa ana wax ku soo bayna sababta yeelisa yes Latin Spanish badan iyo dad badan oo xuduudan la secure green iyo Trump imso ka qeylinay Mexican will build dahay wax la simiyaad aragtay wali campaign ka markii laga soo tago sa umaleynis maaha immigration ka wadankan wadan immigration le maxayna Trump hadda ka hor wadan masaas galiyay it never worked wadankan waxa ka jira judiciary ka power badan wax walba waxaan dhan waa iska siyaasad kale iska buuqi campaign lagu wato laakin reality ka markay noqoto qof walba judiciary ga qof walba oo imaanaya wuxuu tagaa court waxa approve gray lawyer wuxuu mariyaa system ku lagu dhaboorsi karaa by legality mariyaa marka wax ka jira waa xal dhaha waxaas waxa campaign slogan la
waad mahadsantahay nin kale yiraahdo Farxaan Jeete hadii aan siiyo waxaan ku siinayaa Farxaan Jeete sakama yar hadii aad ka jawaabisid
arrinta Muslim Bank waxaan ka leenahay maanta waxaan taaganahay heer as dadka nagaan jumhuuriyad xisbi ka qabaa inaan influence ku yeelan karno sharciyada ama policy-da uu wasaaradda arrimaha dibadda oo kale ama madaxweynaha executive order kiiso kale nasiib wanaag maanta heerkan waxa ugu jiro xisbiga ogo noogma kaliya in anaga ku tilmaamana xisbigee laakiin inaan saameyn weyn ku leenahay maanta albaabada madaxweyne ku xigeenka gobolkan uu keenay san labada san midba hadal doona doona Bernie Marino yiraahdo waxa rajaynaynu anagu senator noqdo qofka lagu bedeli doono JD Vance oo madaxweyne ku xigeenka waa qof kale oo ka iman doona central Ohio marka waagii hore ma jirin qof miiska fadhiya oo haddana anaga guud sharaxi kara muslimka reer Michigan waan iska warqabnaa reer Minneapolis qayb ka mid ah waa iska warqabnaa marka codkanagu waa kooban yahay waana xoogun u leeyahay influence aba saameyn weyn waa ku leenahay policy soo socda marka Muslim Ban mar buu ahaayee mar dambe dib u soo noqonayo
ومهتنتين دمان تيمبا أن أقدم نسو آشحيكته أن أرمها ديبادة أن أقوم باللابو تشيتي أن تشيتي مركا لغاها الله يو أرمها ديبادة أن أد أي سو آشحيكي سليسكوي دينيا لبدا مشرح ودونالد ترامب أو حزبك جمهوري كسعودة إيا كمالا هارس حزبك الديمقراطية كتتميسا إلا فيلو يا أفر بريكا بعد لبدا من الدورتو ياكو في عام
لو أنك لقادنا وشو مدن أهان دادك سوامال تيد ميت سوامالي دانو هر مريو مركو ري مدحوين جون كينيدي حوا نيد مقراديغا حوا مدحويني دي بي NFT يو أغادين ومن نو سيحة إيتوبيا من نو سيحة كينيا جيمي كارر حوا هاد مقراديغ واتو قرب كسي روشك ومركو ري عادي وكوباد وها إيتوبيا بيل كلينتون مركي dhibaato ka dhacday Soomaaliya civil war-kii koowaad markuu Bush uu ciidamada geeyay madaxweynaha ka soo saaray ciidamada Ameerikaanka oo kale Obama wanaagii Ethiopia geliyay Soomaaliya markay noqoto xisbiga jamhuuriga waa xisbiga kaliya oo markasta nafta baqti afuf ku samayay wadanka naga marka madaxweynaha Biden uu yimid oo kale Amerika iyo adduunka waxay u ahayd imaam Ukraine waxa ka dhacay waxa qeyr masuul ma weey hadii uu joogi lahaa Trump ma haweysan lahayn in Ukraine maanta heerka ay joogto ay isgaar lahayd oo kale America waxay ku bixisay Ukraine $8 billion low week or waxa ka dhacay hurricane gobolada America ee North Carolina oo kale waxa dad baad wali guriyoodii aan dhisanin loo tagin xataa meesha ku dhintaan qabxana keenay qeyr masuulimo agweyn oo ka tibay dhinaca administration oo kale
and is the su'aashaas ayan weydiinayaa Kouthar
een hadii loo fiirsho Kamala Harris iyo Donald Trump labadooda kee ayaa ku fiican arimaha dibadda ama foreign policy-ga een labadooda runtii aad iyo aad bay kala fogaan marka la fiiriyo een Donald Trump wuxuu u jecel yahay markasta inuu hormariyo America first buu aaminsan yahay laakiin Kamala Harris waxay aaminsan tahay adduunka maanta inuu yahay hal meela wixii East Africa ka dhaca wixii Asia ka dhaca inay Mareykan imaanayaan haday tahay xanuun iyo haday tahay security la'aanba marka iyada waxay hormarinaysaa policy-ga adkeynaya ilaaqadaha laga wada shaqeyn karo sida climate change oo kale ama WHO oo kale waxyaalaha caafimaadka oo kale wixii international relationship inay aad iyo aad ayay u jeceshahay ogowda hadasho Trump xataa waxa jirta inuu ka baxay xilligi uu xilka hayay oo gadaal uga baxay ururkii la dhisay 1949kii miyaa Notal dhahay Canada iyo Mareykan iyo 23 other European countries ay sameeyeen si loo adkeeyo arimaha amniga oo kale marka runtii markasta waxa labadooda policy fiican oo fiican adduunka dhan Kamala Harris madaw policy-geeda ayada ay runtii aad u xoojinayso wada shaqeyn
waad mahadsan tahay diini hadaan adna isla su'aashaasi ku weydiiyo
horta waxa la rabaa in anaga hadii mar aan debate-ka ku jirno waxa la rabaa in la waxyaalo la soo sheego runta qoloyinka aan la joogno madowga waxay ku maamahaan naagahan been waa sheegan nimankana been waa sheegan laakiin numberku been ma sheego 99 hadda ku dirtay China is numberku same soo baxay waxaa la rabaa arimaha dibadda markay noqoto anaga horta Soomaaliyana madaxweynaha la dooranayo labada madaxweynaha la kala dooranayo kee faa'iido noogu jirtaa fiican Fox-ka inaan saarno fundinada u badan oo ma Soomaaliya la galiyo ama la taageero oo militarily inay istaagto oo dependent ayna noqonin oo ayna dad ku tiirsanin dadka aaminsan horta waa hardcore republican ku ay hadda feerisidna waxa way maanta jeerka meesha waxa la furiyay dhaqaalaha marka la baaskareynaya jeerka markii lacag la qoondeynaya jeerka fiiri congresskeena ka soo gala Columbus Ohio jeerka dhaqaalahan la baaskareynay marka waa inaad fahantid barjadyada caadiga ah wadamada yaa kala qoondey horta taas inaan aad u dirisnaan rabna number 1 muxuu dagaal ugu dhici waa intuu joogay asab ku faanaa intaan joogay lama haweysan jirin Ukraine u dhijire maxawaye macnaheedu waxa jira dunida naga leexda macnaheedu siyaasadiisu way cadayd taasna waa midaas mid kale aan rabo inaan soo noqdo oo uga baxo waxa waa dooda dimuqraadi iyo republican difference go dowal kale qana legality markay noqoto ama immigration han noqoto ama wadanka sida legality ay noqoto ama horumarka han noqoto ama dhaqaalaha han noqoto dadka ama small business han noqoto ama government dawladda access ka loo kala leeyahay han noqoto bureaucracy waa nimankani ma maamuli karaan bate mayorkaagu ma tii karaa dad dimuqraadi noqdo so that's difference ka u dhaxay rasmiga in la fahmo
ان عبد النور هدا سؤاش اسك جوابت
ان والله waxaan malayaa horta inaan ku meermeerisanayno ان wax oo dadku dhan wada ogihiin inaan u sharaacno ان hadii aan fiirino inta madaxweyno oo soo martay dalka Mareykanka waa 46 weey ان hadda midka la sugayo waa 47 weey kuma jiro hal qof oo dambiile ah dhamaantood waxay ahaayeen dad xor ah dambi aan gelinin tilaba aan qaadanin laakiin waxaad ogtihiin dhamaan Donald Trump en wuxuu u soo maray iyo administration kiisi inta qof oo la xiray oo ku digo lagu xiray en wax ay istaba marsheen iyo musuqmaasuq lagu wada qabtay en waxaan leenahay markastaba asaga wuxuu buunbuuninayay en difaacayay waxa cadantiisa ku jirto hadii aan fiirino xagga foreign policy iyo en horumarinta iyo dhaqaalaha waxa fiirinana tanikan waa la dhigi karaa nin ganacsi weyn laakiin siyaasadda iyo dad inuu la xiriiro iyo in qofku waa in loo daayo shakhsiga wuxuu yaqaano taasina waxa weeyaan in gabar kasoo shaqeynaysay ilaa ay jaamacadda dhameysay ilaa ay hadda kasoo shaqeynaysay muddo 30 iyo dhowr sano kasoo shaqeynaysay foreign policy iyo siyaasad iyo waxa la qabanayo horumarinta bulshada ninka waa nin ganacsi en haddirtana inta badan dadku dambiilay u arkaan laakiin ma umaleynayo inuu maareeyo taasina hadda maanta wax ku helay marka anagu madaxweynaha soo dhaweynayna Kamala Harrison
waa mahadsantihiin en dhegeystayaasha lagu soo biiray hadda waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka faaqidada toddobaadka ee maanta jimcaha idinka imaanaysa magaalada Columbus waxaan la socodsiinayaa anigoo ah Cabdi Kaafi Yuusuf Aadan en haddii aanu ku sii soconno en arrimaha ilmaha waa runtii arrin aad iyo aad labada xisbi ama labada musharaxba la hadalhayo en doorashadaana aad moodid in aad looga sii en aad loo hadalhayo en aan ku bilaabo Cabdi Nuur arinta ilmaha iska soo xaqayo
walaahi horta en tabigas waa tabig oo dadku iyo wadanku uu kala duwan yahay en waxa lagu soo dagaalamayay konton iyo laba sano hadda in muddo ku dhow baa lagu soo dagaalamayay in la hirgeliyo en supreme court iyo dadkii qof kasta markii dambe sharciga dadka sameen jiray waxay u culayeen qof kasta state kiisa in uu go'aan ka qaato maxaa yeelay baahida markaas taagan way kala duwan tahay shala waxaa loogu doodayay oo la isku mari waayay waxay ahayd marxaladda imaanaysa markaas oo miiska saaran inay ka duwan tahay midda kale marka midna waa qof oo la dulmana ah oo la dulmiyay oo dhibaato haysto oo aan sharcigu uu markastaba uu diiday in maarayto in uu rabo wuxuu rabo loo fududeeyo marka sharcigaas waxaa lagu soo ceshay state kasta inuu go'aan ka gaaro inuu miisaamo marxaladda iyo dhibaatada markaas taagan wixii uu ka qaatana asaga markaas laga rabaa inuu gudbiyo
and ansiyo dini
en horta arinta ilmaha oo waxaan u deeninaa dimuqraadiga because ayaga cod ku raadinaya ayaga siyaasadeynaya and gudinaya marba lina kasoo galaya waxayna ku raadinaa codka dumarka marka walaalkeen bal siduu sharaca kontan labada supreme court halgay oo dadkaas ka qof u sareysa wadanka ayaga state level ku soo riyaxay inay siyaasadeeyaan totally ba ma ahayn waxay totally supreme court ga iyo state level ka waxaan loo daayay laakiin dimuqraadi iyo republican waa saasameeyaan iyo republican kama ogola ilmihiin la soo rido iyo ay siyaasadeeyaan republicanku sideedaba horta xuquuqda dumarka aad ugu doodaan republican haday yihiin that's why ay crime ka ula dagaalamaan wax badan ula dagaalamaan dimuqraadiga rape issue iyo waxyaalo badan oo dhacay darteeda loo soo ridaa qofka individual rights ka saa ayagana republicanku waxay ku doodaan sideedaba qofku mar hadduu uu nool yahay inaan la soo rideyn oo ready ilmihii dhaqdhaqaaqayaan oo nool yihiin oo level kaas gaara marka taas ayagaan u deyneynaa ayagaa siyaasadeynaya
waxaan siinayaa sidoo kaleto in su-aashaasi ka jawaabto Kowthar
horta Cabdi Kaafi oo aad baad u mahadsan tahay barnaamijkan maanta aad soo qabatay inay Soomaalidu wax badan ka ogaadaan arrimaha caafimaadka waa muhiim portionka oo kale waa qayb ka mid ah caafimaadka sida la socotid ba aniga waxaan la shaqeeyaa Federal Qualified Health Center oo waliba qaybta dumarka leh iyo qaybta caruurta iyo qaybta hooyeenka gynecologist ah iyo dhakhaatiirta ay fariistaan marka runtii badanaa caruur badanaa hooyeen badanaa urarlaano imaada badanaa waxaa dhacda hooyada inay sokorta ku kacdo ama dhiigkar ku dhaco ama maaragtay ilmihii yar oo dhowr isbuuc jira marka waxaa laga yaabaa ilmahaas oo wali ima taqaanaayo waqtigii la sheegay 4 bilood 3 bilood gaarinin hooyada inuu khatar ku rido oo ay keento in maaragtay ay xaaladda hooyada ka khatarsan tahay ilmahaas dhalan doono haddii waqtigaas oo kale waxaa dareemaysaa inay xataa diiniyan ay xalaal tahay oo in maaragtay hooyada la badbaadiyo hadba labadooda keenool sidoo kale dhanka kale haddii aan ka fiirino waxaa dhacda wadamadan pooling aad buu u badan yahay waxaa jira drug addiction ka badan taasoo keena mararka qaarkood guryaha marka la joogo caruur badan in la kufsado inay keento marka caruurahaas la kufsanayo runtii arrimahan oo kale abortion wuxuu u yahay badbaad u yahay marka dhankaasna ka fiirineyna in badbaadada caafimaadka hooyada iyo dhallaankaba in waxa aaminsanahay in maaragtay muhiim ay tahay in ay xaqiiq loo helo waqtiga loo loo baahan yahay sidii badan baa laga mamnuucay runtii mar hore oo hay'ad baa looga qeyliyay in governor diwaan in sharciyad badan buu ka soo saaray inkastoo markii dambe asagoo republican ah uu ogolaaday in maaragtay ay sharcigaas wax badan maaragtay ay loo qabto oo soo dhaweeyay uu ogolaaday een marka xagga caafimaadkan oo ka fiirineyna portionka een dimuqraadiga wuxuu qabaa in maaragtay waqtiga loo baahan yahay oo hooyada lagu badbaadinayo ama babyga lagu badbaadinayo in maaragtay la sameeyo
waa hagaag een jeeyte aad badan ma santahay jeeyte een waxa soo xishay waa aan u gudbo su'aasha ku xigta een arrimaha dhaqaalaha een hadii aan ku bilaabo jeeyte een jeeyte marka la fiirinayo labada musharax waa Kamala Harris ee ka socota xisbiga dimuqraadiga iyo Donald Trump oo ka socda xisbiga jamhuuriga keeba ku fiican dhaqaalaha ama dhaqaalaha xumida laga shacanaha wadanka haysta ka bixin kara
een hadan Soomaalinahay ama dimuqraadigaan ahaan ama republican ahaan keeba dadan ugu jirtaa hadu waxaan aniga aad u deganahay wadanka gobolka ahaay markay noqoto dhaqaale ahaan waa gobolka toddobaad ugu dhaqaale badan gobolkan gobol badan oo waxa jira sida California iyo New York kale company badan baa kasoo guuraya hadda Intel oo kale halkan waxay lagu bixiyay $20 billion Facebook sidoo kale Google sidoo kale Honda sidoo kale company wali waa soo socdaan waxay kasoo wada guurayaan gobolo kala bedelan goboladaas badankood boqolkiiba boqol waxa gobolka ah ama maamulka ah dimuqraadi sababtan waxa weeye leadershipka iyo fiscal responsibility-ga marka sidaas daraadeed aanu kor ugu dhankaro waxa weeye in ka faa'iideysano dhinaca dhaqaale dhinaca horumar Columbus kali waxay base u tahay markii adigu laftigaaga waxa xogaalad u tahay professional logistics drivers over 10,000 taasna waxa kubcin jiray markii uu qowd waxay ilaahay markii Trump uu joogo kale haddana ku shib ku bashaareysa Trump weyn soo noqonaya barnaamijkeena dib u laabaneysa roobku waa noo daaya marka madaxweynaha cusub waa u hambalyeeyayna
en Kowthar hadii aan isla su'aashaasi
walaa horta arimaha dhaqaalaha republikaanka badanaa waxay ku marmarsiyeen dadka lacag baan siinayna ganacsiga u fureyna laakiin runtii hadii arinta adaba gashid Mareykanka dadka lacagta haysta oo cooperate sida haysta dadka aan haysan waxa badan dadka oo aan haysanin een bisnisyada waaweyn oo income code ka yaryahay 400,000 badan marka runtii dadkaas dan uma ugu jirta maaragtay in la dhaho een business iyo arimahaas la dhisaaya because dadkii haystay total code marka la isku daraba waa tir aad u yar weeyaan marka waxa ka faa'iiday only 20% of the total population marka 20% in la badbaadiyo in 80% la badbaadiyo qiimo badan dabcan 80% in la badbaadiyo wax la siiyo baa muhiim ah saal aagad kamaal wax siinaysa oo runtii ay wax ka baysaa ay 80% gaas oo total population ka ayna u sameeyso in qofkii income ku siiyay taxigiisa ama in laga yareeyo oo kale 6000 oo kale haddii sidee sheegtay oo kale in laga yareeyo child credit oo kale carruurta hooyada hooyinka dadka lacagta aan sameeyno kale in taxigooda in reduction lagu sameeyo oo kale marka dhaqaalaha qaabka ay republican ku sheegan waa qaab 20% kali ay meeshan galeenayaan laakiin rab dimuqraadigu waxa badbaadin doonaan 80% ka soo haray marka ayda ayaa ayaga u fiican maadaama ay siin doonaan small business owned black communities ka oo kale ay siin doonaan lacag sida la socota Franklin County oo kale waxa haysta laba madaw oo iyo hal cadaan ah badanaa waxyaalaha ay business ka siiya waxa kamida dumarka iyo mataqaana ay dadka madaw ah si businesses kor loogu soo qaado marka sidaas oo kale rajaynaa Kamala haday soo baxdana in dumar badan ay ganacsi furi doonaan horumar fiican la gaari doono ee wadanku maaragtay sida u haysano kala childcare oo kale iyo daycare oo kale iyo transportationada oo kale waxaas small business ka dhan waxa bixiya oo nasiya oo maalinka laga shaqeeyo waa xisbiga dimuqraadiga ka dambeeya
waa masaday diini hadaana aan ku siiyo fursada
qortribta qala walaashay waxa umalaysaa in ay si oo statistically aan ku saleysnayn ay u gashay een ayadoo dhahaysa of course millionaires and billionaires wadanka republican ahaado ama democratic ahaado tax credit badanaa waxaa loo sameeyaa inay shaqooyin abuuraan tariff uu ku soo riday madaxweynaha dadka businessyada outsourcing ku sameeyay wadanka in lagu soo celiyo she knows record ka debate kana way fiirsatay adeen is in the train let's come back Franklin County ay ka hadlaysaa oo soo noqono okay 32 congress waxay qabaan state legislatures 67 out of 99 waa republicans waxaan ka hadlayna state kan ka hadlayna so every little law oo la baas gareeyay state of Ohio iyo every progress iyo every small business initiatives ku saabsan hadda iyada hoose u gasho saarnayna ogolna details waxa baas gareeyay ama sharafteeda leh أما قروح ذلك هرتوا Republican state كان state run by Republicans مركي نقطة executive level so I don't know the backup guys ماشي أي كيمان كرتوا yes لقالها يرسورسيجا يوحن بوم كرينيا and she knows وحاكل وقعت الديمقراطية ذا مركي مال قبطان وحلوية قانا وحل bureaucracy that means مايرك أديك الدورة مركي كرت Republican كان governor كان الباب كرا that's business why business level الورنجر يا so it's quite different opposite why
أن عبد النور أن ومهسنت عبد النور واتكسر عشري أن أدي أدي هذا مهسنتين بدل ما أنتين بق وبرنامج كني فاقدات التضابط كأمان توش معايا إنك جماعي مقالة كولومبوس أوهايا وامجا أنت عزي واحد برنامج كان إنه سعوديني أنا قاه عبد كافي يوسف وحنا يقلق يبقى هذاني فرحان شيت أو كمذ أه كان عصت هذا جبل كاني أوهايا سدوا كلاتنا أه حمد فرعون أو كتر سن حسبيجا جمهوريجا أن وحصدوا كلا يقلق يبقى هذاني محمد ديني أو كمذ أه ururka Soomaali Republican Club ahna nin aad u taageera xisbiga jamhuuriga ee sidoo kale to waxay kala qayb qaadanayaa Cabdi Nuur Hussein oo ah shaqsi ka shaqeeya arrimaha bulshada kana faalooda arrimaha siyaasadda waxa sidoo kale ay kala qayb qaadanaysay Kothar Muuse oo ka tirsan xisbiga dhexe ee Dimuqraadiga magaalada Columbus ee horeyna ugu tartantay xildhibaan gobolkaani Ohio dhamaantii baad iyo aad baad marabaad mahadsantiin inta barnaamijkan oo ka taqooda kulmeenana waaligo ah Cabdi Kaafi Yusuf Aadan iyo dhamaan baahda VOA oo idin leh sida iyo nabadgelyo.